Ten mozek se může trénovat a fyzicky se měnit na základě vjemů, který do něj dáváme. Člověk typicky žije v přesvědčení nějakého naivního realismu. Jsem měl nějaký zajímavý změn stav vědomí, nebo takový filozofický trip na hubičkách s kámošema. A ty hormonální změny potom ovlivňují ty struktury nejenom fyzický, který máme na těle, ale ovlivňují malinka to i ty struktury v tom mozku.
Hosty dnešního rozhovoru jsou neurovědci a moderátoři podcastu Brain VR Vojtěch Hlaváček a Jiří Krištof Jarmar. Moc vás tady vítám.
Děkujeme za pozvání.
Díky za pozvání.
Proč je číslo 42 to úplně nejlepší?
Protože stopařův průvodce pro galaxii je podle mě nadčasový dílo. A co, jak jinak hledat otázku smyslu života, než v bizarní odpovědi 42?
Vy se zabýváte neurovědou, ale kdyby o tom nikdy nikdo neslyšel, tak jak byste mu tady tu disciplínu popsali, vysvětlili?
Tak pro posluchače a pro diváky, tak váš mozek souvisí se vším, co ve světě děláte, ať už člověk vyrábí třeba nějaké oblečení, nebo učí ve škole, nebo se podílí na nějaké aktivitě, chce se naučit něco nového, nebo vůbec má nějaké prožitky, tak tohle všechno tak spolu generuje, spolu utváří náš mozek. Takže za nás otázka poznání mozku a jak funguje, tak vlastně nějakou jako fundamentální otázkou všeho, fundamentální otázkou vědomí a pochopit, jak ten mozek funguje, tak nám to může pomoct v tom každodenním životě zkrátka žít takovej život, kde třeba mám možnost směřovat víc ten svůj stav, abych prožíval to svoje tělo a mysl líp a abych dělal nějaký smysluplnější činy ve světě tam venku.
Já bych vlastně ještě řekl přímo, že tohle je to, co se snažíme dělat my. To je taková vlastně ptačí perspektiva až na ten mozek v kontextu toho našeho života. Takže se to vlastně potom pojí, ta neurověda nebo neurofyziologie se potom pojí vlastně s psychologií, jako s filozofií dokonce i. A vlastně si dost dobře povídá a dává to spolu smysl. A potom přímo ty neurovědy samozřejmě, tak člověk si tam může vzít jakoukoliv škálu, která se mu zrovna zamlouvá. Takže měli jsme období v našich životech oba dva vlastně, kdy ta škála byla velmi úzk nebo velmi takhle nízko nebo úzce zaměřená na jednotlivý procesy uvnitř buněk třeba. Jo, jednotlivý procesy nejrůznějších poruch, a které se třeba testují a modelují na myších, potom těm potkanům nebo myším se dá nějaká látka, zjišťuje se, OK, jak se teďka chová při modelu téhle poruchy. Že se testují velmi specifické věci a potom člověk může jít vejš a může pozorovat, OK, už vnímám nějaké behaviorální věci v kontextu třeba i lidí, může zkoumat člověk duševní zdraví, duševní fitness, nejrůznější chování, může zkoumat pozornost a všechny tyhle věci. A co nás nejvíc baví, je právě ten holistický pohled, kdy vlastně se můžeme opřít o nějaký principy fungování toho mozku. Takový velký koncepty, jako jak funguje učení, jak funguje neuroplasticita, schopnost mozku se měnit, jak funguje ten náš prožitek a jak se vyvíjí v průběhu času. Takže potom, když člověk se dostane do té úrovně, tak my najednou jsme se dostali. A samozřejmě ze studiem biologie to bylo přirozené. Jsme se dostali k té evoluční biologii, která nás velmi baví, která ovlivňuje vlastně. My jsme evoluční bytosti, jsme pokračováním v té evoluce v čase a prostoru a její reprezentací. Takže je jasný, že nás nějak ovlivní. A potom jasně, že ovlivní nějaký procesy v tom mozku. A potom se dozvíme zajímavou věc, že třeba ta molekula, konkrétně dopamin, která nás třeba motivuje a další věci, označuje, co pro nás je důležitý a co si víc zapamatujeme. No tak se dozvíme zajímavou věc, že to samé, co motivuje a umožňuje nám třeba se hýbat ve světě, protože dopamin i hraje roli v pohybu, tak to samý motivuje a umožňuje pohyb mouše. A potom, OK, takže tohle je asi nějaká věc, která mi ten život bude docela silně ovlivňovat. Že mám tak hodně konzervovaný mechanismus, jako má moucha. Tak to je to, co nás vlastně potom zajímá. Ty velký jako koncepty a ten holistický pohled.
No ale kdybyste chtěli někoho natchnout do tohohle tématu, co byste řekli, že je takovej nejvíc cool fakt o mozku, který znáte, a řekli byste to člověku takhle na první dobrou, jo, tohle bys měl vědět a myslím, že by se o to potom mohl víc zajímat.
Já mám jednu věc, ta mě nepřestane fascinovat vždycky, když o tom přemýšlím, tak mi bouchá hlava. A je to to, že člověk typicky žije v přesvědčení nějakého naivního realismu. To znamená, že máme pocit, jenom mám pojem v psychologii, máme pocit, že vnímáme realitu jako takovou. Jenomže mozek je zavřený v temné kopce, kde nic nevidí, nic neslyší, nic necítí. a je tam prostě tma a ticho, nic se tam neděje. To, co mozek dělá, je, že vytváří tyhle ty pocity, které my máme na základě dat z reality. Jsou inspirovaný daty z reality. Takže ano, my tady potom něco cítíme, vidíme a tak dále. Jenomže to jsou až elektrické signály, které docházejí do toho mozku. A to je pro mě neuvěřitelný. A ten rozdíl mezi tím naivním realismem a tím modelovým realismem, v kterým my žijeme, tak je naprosto zásadní. A dává to člověku trošičku odstup od toho, od těch prvních jeho přesvědčení, že něco nějak vidí a opa, jo, já vím, jak to je. No, ano, ten pocit je takovej, ale může to být trošičku jinak. Takže ho to vzdaluje a dává mu to trošičku odstup od toho. A najednou potom tvůj svět a můj svět vypadá zkrátka trošičku jinak, protože prostě vnímáme ty věci a jsou filtrovaný jinak do toho našeho mozku. Tak tohle pro mě je za mě ten fakt, který je vždycky bouchá hlava.
Taky bouchá hlava. A pro tebe?
Já bych možná dodal jenom k tomuhle tomu, že pro mě to je asi to samý a potom přicházíme k nějakým mechanismům přímo v tom mozku a to je, že barvovitost, jako samotná barva, tak vlastně neexistuje v tom světě někde té fyziky a tak dál, ale existuje světlo, který se odráží na základě nějaký absorpce od povrchu, který dopadá na sítnici mýho oka o nějaký vlnový délce a vlastně tu vlnovou délku potom na základě jak ta vlnová délka je široká nebo dlouhá, tak můj mozek vlastně spolu utváří teprve ty barvy. Na základě těch vlnových délek, že, ale barva jako taková neexistuje. Že zase já mám ten model té červenosti, růžovosti a potom se můžeme podívat na některý rozdíl ve vnímání a zjistíme, že nejenom různí lidi, ale různí kultury mají jinou citlivost, jak vnímají barvy. A to je připadá naprosto fascinující.
No, o mozku se toho ví hodně, ale na druhou stranu stále pořád málo. Tak jak moc neurověda spojuje takovou tu tvrdou vědu, tu biologii a zároveň i ten filozofický pohled?
Neurověda pořád jako taková je velice v téhle terminologii tvrdá věda. Že opravdu tam máme ty nástroje, kde zkoumáme ty jednotlivý neurony a snažíme se různýma modelama vytvářet, jak ten mozek asi funguje. Designujeme ty experimenty, kterýma nás limituje nějaká metodologie, kterou máme, ale potom samozřejmě existuje nějaký zase jiný odvětví, která je třeba neurofilozofie a tam už zase můžeme bavit o tom, co vlastně ty procesy znamenají, co to vypovídá o povaze reality, co to vypovídá o povaze našeho vnímání, takže neurověda pro diváky není to jeden obecný obor, ale tam existují tisíce nejrůznějších specializací, na co my se můžeme zaměřit a jako je tam ten zajímavý fakt, že opravdu my o tom víme stále velice málo, stále třeba nevíme. Existuje takový velký a malý problémy vědomí. Malý problémy vědomí přesně, jak mozek vytváří třeba ten koncept těch barev a tak dál, nebo jak vnímá pohyb a tam máme zmapovaný třeba některé oblasti.
Jednotliviny,
která třeba jedady se naruší, tak člověk má problém třeba projít rámem od dveří, protože ta oblast zrovna kóduje nějaký hranice v prostoru. Nebo člověk má problém vnímat pohyb, vnímá nějaký sekaný údivky v tom světě, protože ta oblast zkrátka nefunguje. Tak to je nějaký jednoduchý, easy problém jako vědomí. Ale potom je ten druhý, a to je, jak ten můj mozek, který má něco okolo 86 až 100 miliard neuronů, kde každý ještě má několika stovek až tisíc jako synapsí, spojů mezi nimi, jak ten mozek vybírá z té kartotéky, která tam je, to, co se objeví na tom hledišti, na tom pódiu, co já jsem schopný vnímat teď, jaká myšlenka se mi tam objeví, že třeba, když teď řeknu, nemysli na růžovýho slona, tak můžeš nemyslet na růžovýho slona?
Moc ne.
To je velice těžký.
No to je.
A tenhle výběr, že najednou se tam objeví ten růžový slon, jak se tohle sakra děje, to pořád nevíme a je to předmětem toho jako širokého sáhlého studia.
Já jenom k tomu zaujalo, že přesně ten obsah toho jeviště, toho vědomí, nevíme, co, jak se děje a potom vlastně nevíme vůbec, vůbec vlastně nevíme to jeviště, jak se děje. Jo, to to David Chalmers, ten jako vlastně neurofilozof to poprvé pojmenoval na nějaký konferenci v nějakým 86. roce, to pojmenoval ten těžký problém. Thomas Nagel má fascinující věc o netopíru. Jak vlastně teda vnímá netopír ten svět, jo? Že vlastně on nevidí stejně jako my, nevnímá jako my, ale má prostě radar víceméně, tak jak ten jeho svět vypadá. Takže tam najednou všichni si myslí, že to je ta hodně jako hard věda, ale potom jsme se najednou začali dostávat jako lidstvo a to vědecký poznání do toho a počkat. jak se vlastně vytváří vůbec ten subjektivní prožitek, to vnímání jako takový. A dostali jsme se do těch modelů, který ten mozek vytváří, ale my nevíme, jak se to děje, protože máme, to je ten zakopaný pes trošku. Máme tu velice hmotnou věc, která se dá zvážit, změřit se ta aktivita, všechno tohle. Jenomže potom máme ten subjektivní prožitek, který se nedá zvážit, nedá se tam určit, nedá se analyzovat. Je to velmi vlastně jako pocitový, nedá se, jo, tady to je 5 jednotek červený, tamhle to je 10, tamhle. Velmi, velmi náročný. A najednou máme, OK, jak z té hmotné věci vychází ten mentální jako vlastně svět. Takže to je jako taková otázka, která se hodně řeší. A to už je vlastně filozofická vlastně potom i otázka. Takže ty věci jsou velmi provázané a myslím si, že by se měly zpětně spojovat a třeba o to se snaží kognitivní teďka psychologie, kognitivní vědy obecně, který vlastně už přicházejí s tím, že jsme jednotka, organismus, který je vtělený, že vlastně ta kognice není jenom tady, ale prochází skrz tělo. Jo, máme extended cognition, což znamená nějaká rozšířená, takže prochází skrz prostor v tom smyslu, že já tady myslím jenom díky tomu, že tady jsem teďka s tebou a myslím skrz i vás. Já tady tohle bych neříkal, kdybych tady seděl sám a mluvil bych do vzduchu. Jo. Tohle to na to najednou začínáme přicházet a dostáváme to do té vědy, do toho zkoumání. A pro nás to je jedna z těch nejvíc fascinujících věcí. Mm-hmm.
Až je to propojení té tvrdé vědy a filozofie, tak skoro, myslím, že v jakýmkoliv vědeckém oboru, tak když člověk dostuduje takový ten svatý grál, což je PhD titul, tak ten titul je filozofický.
Jo.
To znamená, že vlastně to konečné poznání je vždycky, ta cílová destinace je dostat ten filozofický titul, takže ono to je velice úzce provázaný a má to dlouhou historii.
Tak oni vlastně i ty jako obecně přírodní vědy potom, co se týče třeba, nevím, i jako astrofyziky a obecně zkoumání třeba vesmíru, tam už to taky zachází dost do takových jako filozofických rovin. I vlastně matematika, když je potom nějak jako už hodně nadstavbová, tak už je to taková jako abstraktní věc, že už tam ta filozofie zasahuje, takže chápu, že tady to bude asi velmi podobný.
Co pak takový zajímavý věci, jakže třeba jako jestli existuje matematika jako entita sama o sobě. Aha. A takové věci, že potom nás to vede do tohoto typu uvažování, že
co to je jednička a jak existuje jednička, jak existuje plusko. Tak jsme se bavili.
Matematika vlastně v odpojení jakoby od toho našeho subjektivního vnímání, co to vlastně je a tak dále.
To jsme se teďka bavili, takový prekurzor pro rozhovor s Tomášem Sedláčkem, 3hodinový rozbití hlav, kdy jsme se bavili prostě na tenhle typ témat a 3 hodiny v kuse, bylo to jako hodně intenz, tak se můžou posluchači těšit a pouštět potom.
Já jako třeba osobně jsem od matematiky odpojená podle mě celoživotně, takže já, co je jednička a co je plusko, jako podle mě jsem taky nikdy nepochopila, takže. Ale ještě existuje taková vlastně trošku stereotypizující fráze, že ženy a muži mají jiný mozek. Tak je to opravdu tak a jak k tomuhle přistupuje třeba neurověda v přístupu k vnímání dat, který se sbírají u žen a který se sbírají u mužů?
Tady pro mě je to trošku tenký led, protože nevím. A zase to moje poznání z té oblasti je velice limitovaný, že znám nějaký mikrorozdíly, kde jsem narazil třeba na některé studie, ale jako nemůžu z toho asi usuzovat nějaký větší komentář.
Jo, já bych tam dal jenom nějaký jako princip. Ono vlastně je to dobrý dát do kontextu vývoje jako takového. A pokud dáme organismus od té jedné buňky a pak se dělí a tak dále, tak najednou zjistíme, že potom v určitý fázi najednou nastanou nějaké nejrůznější hormonální změny. Jenomže se ukazuje, že to, v čem plavou ty buňky, tak ovlivňuje vývoj těch buňek a těch struktur. A ty hormonální změny potom ovlivňují ty struktury nejenom fyzický, který máme na těle, ale ovlivňují malinka to i ty struktury v tom mozku. A přesně tam nevíme, já taky osobně nevím, do jaký míry to tam je, ale vím, že tam je určitý nějaký jako rozdíl. Takže to je vlastně jako, takže taky k tomu nemůžu říct jako tolik. Jenom zase, jako je to takový hrozně černobílý dneska to téma, jo. Nějaká skupina chce říct, jo, není tam žádný rozdíl, to je blbost, jakoby. Prostě fakticky to je blbost.
Jasně, jako biologicky prostě.
Přesně tak. Nějak. A potom jako se můžeme bavit, jo, OK, ale je to relevantní rozdíl, v čem to hraje roli a tak dále. Víme, že muži a ženy mají třeba jiný vnímání právě třeba těch barev. Mm-hmm. Ženy jsou jemnější a mají doslova jako rozeznají jemnější jako odstíny, které muži nerozeznají. Jo, je to na základě nějakého genu prostě třeba a tak jako tyhle věci. Takže ty rozdíly tam jsou teďka, OK, jak je to adaptivní, jak to, co to mění prostě. Takže
Jasně, plus ještě nějaký asi hormony taky tam.
No určitě, právě, přesně, to hraje důležitou roli. Já nevím, proč mají lidi tendenci, jako často je, a hlavně to jako ze západu, kdy vlastně chceme to udělat, ty škatulky. Hrozně to chceme udělat jednoduchý. Jo, je to stejný.
A vylety do betonu, že jo? A byly neměný.
Přesně, ideálně. Ale prostě ne. To poznání pokračuje dál a my teprve zjišťujeme, co je relevantní, co není relevantní, jak se v tom pohybovat. A, takže tak.
No on se v obecné rovině ohledně tohohle tématu často ještě zmiňuje pojem mindfulness. Tak jak vypadá takový mindful člověk a co to vlastně znamená, tenhle pojem?
Tak mindful člověk je ten, který zkrátka ho možná někde jako narazíte na něj, když si třeba něco všimne. Jo, že vlastně obecně ta všímavost, já něčeho si všimnu a jako soustředím se na ten předmět nebo na tebe, tak vlastně když opravdu budu s tím předmětem, tak se najednou všímám a vlastně nějakým způsobem trénuju tu všímavost třeba. A jako potom v mozku přímo ta praxe všímavosti, ta asi jako nejzásadnější, taky meditace, kde opravdu člověk třeba sedí a tam může vypadat mnoha způsoby, že se můžu soustředit na nějaký jeden vjem, třeba můj dech, a ta moje mysl tak má zase mechanismy, které jsou rozlítaný, jsou adaptivní. Takže ta moje mysl potom skočí do budoucnosti, a že tady nějaká zkuska jako se zubařem, jsem z toho vystresovaný. A pak najednou já to zase můžu vrátit k tomu danému bodu toho svého zájmu. Druhý typ meditace tak je, že jenom pozoruju proud myšlenek a vlastně snažím se s tím nějakým způsobem spíš. Opravdu se snažím jako to jenom pozorovat, jak to přichází a odchází, že neskočím do toho jako do té řeky, která mě najednou zmítá. A když tam skočím, zase snažím se trošku odpojit a pozorovat ten daný proces. No a když se podíváme do nejrůznějších studií, které právě zkoumají meditaci, a hlavně jako dlouhodobí třeba meditátory, tak tam vidíme nejrůznější změny na struktuře toho mozku. Ta jednak, o které se hovoří jako nejčastěji, která je hodně zásadní, je, že po, myslím, že osmitýdenní praxi mindfulness, meditace, tak tam došlo vlastně k signifikantní zmenšení takové struktury, která se jmenuje amygdala. A amygdala je důležitá pro nejrůznější afektivní vjemy. Strach, úzkost, ale taky nejrůznější emoce jako pro radost, souvisí s pamětí a dalšíma jakoby typama vjemů. No ale ta struktura se zmenšuje. Takže to je docela jako důležitý, významný faktor, jak třeba nás ta meditace a mindfulness ovlivňuje. A další věc, kterou bych zmínil, že dělá, tak je, že to je takový větší koncept, ale budu se ho snažit vysvětlit rychle. Náš mozek, my jako lidi se vyznačujeme takovou jako nejnovější částí mozku, která se jmenuje prefrontální kortex, je přibližně někde tady. Tam vzniká plánování, tam
abstraktní myšlení,
vynalézavost, kontrola, že mám věci jako pod kontrolou a tak dál. To je tady. A potom, řekněme, ty hlubší části mozku, tak tam se víc procesovávají ty emoce, tam je ten limbický systém, tam se vlastně zprocesovává ta socialita a tak dál. No a oni se občas přetahujou. Já když se napiju alkoholu, tak mě se trošku potlačí aktivita toho mého prefrontálního kortexu, a já trošku ztrácím tu kontrolu. A pak říkám, tyjo, co to do mě vyjelo, to jsem nebyl já včera. No byl jsem to já, ale ten můj emoční mozek trošku jako převzal ty otěže. A co dělá meditace, tak je, že posiluje ty spoje v tom našem prefrontálním kortexu. Posiluje to, že já v ten moment, když mě přepadají ty emoce se v nějaký, řekněme, vytíženější situaci, tak mám větší pravděpodobnost, že udržím tu kontrolu, že si vyberu svoje reakce. Že neskončím v tom afektivním věmu, to jsi udělal také špatně a tohle se nepovedlo a ty za to můžeš, ale že zkrátka to posílí tu kontrolu kdekoliv to potřebuji, zrovna v tom životě.
Jo, jenom tady to je hrozně zajímavý, že ten vztah je obou strany, že to jde, jak ty emoce můžou ovlivňovat a předehnat ten prefrontální kortex i časově, tak ten prefrontální kortex si může vzít kontrolu zpátky a vlastně kontrolovat ty emoce. A to, co Krištof popsal, třeba tu amygdalu, tak my máme studie, které ukazují, že ta se nejvíc rozsvěcuje třeba při strachu. Jak říkal Krištof, jsou další věci, ale nejvíc svítí při strachu například. Je zajímavé, že zmenšení té struktury fyzické implikuje jednu zajímavou věc. Ten mozek se může trénovat a fyzicky se mění na základě vjemů, který do něj dáváme. A všímavost právě je to, kdy trénujeme ten mozek, trénujeme ten prefrontální kortex. A najednou je nádherná věc, když to nestane, jednou si zamedituju a to. Meditace není o tom, často není jenom o tom, co se děje tady a teď v kontextu toho mýho celého života, ale je to o tom, že teďka půjdu do toho světa a pořád jsem třeba v tom tady a teď, ale potká mě nějaká ta stresová situace. A já najednou se říká, že se kultivuje nebo vytváří se něco, čemu se říká nějaká reakční flexibilita. Taká bublina času mezi akcí a reakcí. Já nevím proč, ale často mám pocit, že se občas naštveme na nějakého jako člověka v tom veřejném prostoru. Jo? Že prostě, já nevím, prodavačka je zrovna hodně jako nepříjemná. Každý to podle mě zažil, proto často tenhle příklad říkám. A je to nepříjemný. Jako proč zrovna na mě je taková? Jako, teď já jsem jo? A najednou si můžu říct, a počkat, já tady mám na akci a reakci, je pro mě výhodný teďka být taky naštvaný a dát to sežrat? A nebo popřeju hezký den, mějte se krát, protože vím, že možná si prožila něco těžkého nebo tak. A najednou tohle z toho meditace může umožnit, že si vyberu tu reakci. A jedno, jestli se po ní zase svezu nebo udělám něco jiného. Je důležité, že mám možnost toho výběru. No, takže to je takový, jako, to si myslím, že je ta věc, jak to potom můžeme zažít v tom každodenním prožívání. Mm-hmm.
No, mně se líbí, že z vás je opravdu, ať už tady při rozhovoru nebo i při těch podcastech, co natáčíte, cítit, že to, co, o čem se bavíte, co děláte, že vás to opravdu baví. Tak jak jste se k tomu vlastně dostali?
Pro mě to bylo, že jsem nevěděl, co dělat, zranil jsem si koleno, šel jsem na... Já ji hodně zkrátím. Ale to je důležitý, prostě vlastně ten nejtěžší moment mého života, přední křížový vaz, operace, pak jsem šel na biologii, na fyzioterapii, zjistil jsem, že mě to asi úplně nebaví, pak jsem měl nějaký zajímavý změn stavy vědomí, měl jsem takový filozofický trip na hubičkách s kámošema a tam jsem zjistil, wow, měl jsem i trip si teda všechno, bylo to velmi safe, a zjistil, wow, aha, já nemůžu studovat nic jiného než to, co miluju. A zjistil jsem, že miluju vědomí a vesmír, tak jsem se vydal na neurofyziologii, neurovědy, na biologii a potom neurofyziologii. Protože tam je to nejblíž tomu vědomí a to je vlastně všechno. A pak jsme se hodiny a hodiny bavili v čemně šamanka místo nějakých přednášek v okytkách občas a tak. No, o nějakých věcích, které nás bavily prostě trošku míň. A tam vlastně byly ty konverzace, kterými jsme řekli, wow, já jsem cítil, jako kdyby se nám objevovaly poklady. Jakože tam jsme přicházeli si na věci. To je jedno, jestli ty věci už existovaly, jestli jsme přišli na něco nového nebo ne. Na tom nezáleží. My jsme si prožili ten prožitek, že mám nějaké uchopení, pochopení a potom najednou ti to řekne ten profesor. Takhle to jako říkáte správně, jo, když jsme se bavili s panem profesorem Alešem Stuchlíkem třeba nebo takhle, tak některé ty pochopení vlastně tam byly a my, wow, OK, takže je to nějak relevantní. Tohle je si myslím ten základ, kdy my jsme ty konverzace naše, kdy jsme prostě byli úplně mimo z toho, jsme chtěli vzít, jenom jsme mezi nás dali mikrák a stejně tak jsme byli, to divně, ale nahý v těch konverzacích v tom smyslu, že člověk obnaží tu svou mysl a jde tam celý, jde tam se všema svýma chybama, jde tam se všema svýma, tak to jsme chtěli udělat. To byl ten náš jako záměr a zlepšovat se v tom životě. A to jsme jenom chtěli zaznamenávat, to je všechno.
To je moc fajn, jak ty ses natchnul pro neurovědu.
Já si jenom k tomu si pamatuju ten jeden moment, kdy jsme tenkrát jeli v metru a bavili jsme se o evoluční biologii a říkali jsme si, proč o tom sakra nikdo neví. Že to bylo takový jako uzavřený téma v té vědecké komunitě, nám tehdy přišlo před těma třeba 7 lety. A na těch přednáškách to byly fascinující věci. A zároveň, co asi nás ovlivnilo hodně, že my jsme tolik nekonzumovali českou scénu. My vlastně do dneška moc nevíme, co se na té české scéně děje, ale konzumovali jsme vlastně zahraniční tvůrce, kde už jako ta neurověda se popularizovala ve velkým.
A
byli tam ty vědci, začali chodit do toho online prostoru, že vzdělávají tu veřejnost. A nám tohle nějakým způsobem hodně hrálo na naši strunu. A najednou to bylo, že nás to extrémně baví. A začali jsme o tom nahrát ten podcast. A bylo skvělé to, že si myslím, že se to je jako ohromný štěstí člověka, když to, co vás baví. Protože kdyby mě bavilo třeba sbírání známek, tak jsem v háji. A budu si muset vybrat nějakou jinou práci. Ale tím, že mě baví tohle a potkalo se to s nějakým duchem doby, že potom je ten hlad v tom veřejném prostoru. Jak funguje ten můj mozek? Aha, duševní zdraví, to je téma vlastně. A najednou díky tomu můžeme tady sedět, protože to vlastně ty lidi tam venku tak to chtějí řešit a my máme tu výhodu, že nás to takovým způsobem zajímá a baví, že do toho prostě dáme jako celou tu duši, protože nemůžeme jinak, že nám to vlastně krade trošku tu duši.
Teďka jenom chci říct jeden pojem, co právě řekl Tomáš Sedláček, mě to úplně se vyrylo do paměti. A je to pocitově, jako kdyby by ten vzduch byl těhotný tímhle tématem a že my jsme jenom vlastně měli to štěstí, že jsme se zrovna narodili do té doby, kdy jsme zrovna přišli na tyhle věci. Ale je pravda, že jsme měli, a to bylo taky další štěstí, že jsme byli dostatečně otevřený tomu jít z kůží na trh. V tom smyslu, že my jsme se mohli furt bavit dál sami. A měli jsme tam nějaký nutkání, že hele, tohle by mělo být v tom prostoru, protože to, ten vzduch je těhotný tímhle prostorem. A potom vlastně se nám děje, že my něco zazdělíme, co cítíme, že pro nás je relevantní. A píšou nám lidi, tyjo, jak to, že jste, to je jako kdybyste teďka zazdělili něco, co se mi děje. A tohle se nám děje jako často. A je to fascinující, ale dává to smysl, protože žijeme přece ve stejném světě. Žijeme minimálně v Praze, v Česku. Je to stejná společnost. Tak je logicky, že to, co zajímá nás, nějaký jednotlivce, tak bude zajímat i nějaký další lidi, naše vrstevníky.
A takže máme stejný, že jakoby, jak tu biologickou gramatiku, to ten jazyk, kterým k nám mluví naše tělo, tak ale máme i tu kulturní gramatiku, to, co se děje v tom prostoru,
duch doby.
Jaký máme nějaký jako překážky na té cestě, čemu čelíme, jakým způsobem nám ta naše mysl dokáže jako zavařit a tak dále. To prostě to dělá člověka člověkem a když o tom jeden začne mluvit, tak potom zase ten efekt té tlupy, té skupiny je takovej, že vlastně je tam potom spousta lidí, kteří už na tohle to někde ve sprše třeba při takovém tom monologu, tak už na to někde narazili, ale třeba někdo si, protože my máme to štěstí, že si můžeme strávit ten čas tím, že to dáme do slov.
To pojmenujeme
nějak. Najdeme pro to jako nějaký jako dobrý výrazy.
Protože se furt bavíme o tom a hádáme se o tom, takže
my se o tom utříbíme. My se o tom hádáme hodně často a potom z toho vznikají ty nejlepší jako vytříbený vlastně myšlenky, s kterýma už jdem do toho veřejného prostoru.
Jak vy dva jste se potkali a jak se to vůbec stalo, že jste se takhle zblížili a nakonec jste spolu začali dělat i jako biznes vlastně?
Tyhle věci budou mít ten největší efekt. Existuje jedna pilulka, to znamená, že pokud ovlivňuje takhle důležitou věc, tak bude sakra důležitý v tom našem organismu.
A je to možná úplně ten nejdůležitější systém, s kterým začít, když se člověk chce starat o svoje zdraví.
A když je vystresovaný, tak to cítí i hned. Jde o to, že si sedneš do toho nepříjemného pocitu, kdy si myslíš, že nemáš vyplou hlavu a že ti jede. Pokud my máme dostatek světla během toho dne, tak nám to odpustí i ten Netflix večer.
Ty věci jsou zadarmo, no. Člověk tomu nic nepotřebuje. Dech, zadarmo. Jakože spánek, zadarmo. Příroda, zadarmo. No.
Je to tak, ty studie mluví naprosto jasně a těch studií není málo. To je jako naprosto jasný data, že tyhle všechny efekty to má dřív a to, co se ukazuje, že vytváří pouto mezi lidma, je fyziologická synchronizace. To znamená, já tě teďka vezmu a půjdeme se kouknout na nějakou skálu, nebo něco. To by se nám rozbuší srdce, mě taky, protože je to nebezpečný a najednou my spolu něco zažíváme. Já mám pocit, že to je jako kdyby můj přítel, ale vlastně není. Já vlastně nevím, jak se má, já vlastně nevím do hloubky, kdo to je a nemám tam to vytvořené.
Pokud si neumíš udělat srandu sám ze sebe, tak přicházíš o ten nejlepší vtip vůbec. Hodně věcí je bullshit.
Tak já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor. Doufám, že oba dva to existenciální štěstí budete pociťovat i nadále.
Moc díky za krásné otázky.
Děkujeme za krásně vedený rozhovor.
Bylo to moc příjemné.